dis donc, viens voir. Dis donc, leur père rouge. Pour père rouge, tu démarres ton enregistrement, là.
Oui, d'accord. Alors, fais attention, hein. Pars bien là où je te l'ai marqué, parce que la dernière fois, c'est parti avant, et ça a failli se faire arrêter.
Écoute, mon vieux, il y a quelqu'un de départ arrêté.
D'accord.
Bon, oui, attends. Alors, question de départ arrêté, hein.
À la
boue,
hein.
Bon, alors, on est là.
Moteur. Ça tourne.
Mais un disque, lui, dure de 2 minutes 30 à 2 minutes 50, suivant les cas. Par conséquent, il y a lieu de les enchaîner. Vous savez comment on procède? On enregistre simultanément la fin d'un disque et le début du disque suivant,
oui.
De façon à avoir deux portions communes.
Oui.
Et l'opérateur dans sa cabine, une fois qu'il a mis les deux disques en synchronisme, c'est-à-dire la fin d'un disque et le début du suivant, il écoute le deuxième dans un casque. Une fois qu'ils sont bien en synchronisme, ils passent d'un disque à l'autre.
Lorsque vous entendrez une légère différence de couleur sonore,
oui.
Entre les paroles que nous prononçons, c'est que nous serons passés d'un disque à un
autre. Voilà, vous êtes passé d'un disque à un autre. Vous êtes passé d'une émission à une autre. Et maintenant, c'est Terrain Vague qui prend le contrôle. Terrain Vague, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la découverte d'un site, d'un blog qui s'appelle revolutionaryarabrap.blogspot.org. Et de ce blog, nous en tirons la substantifique moelle pour vous faire écouter ces magnifiques chansons que nous avons découvertes sur ce blog, qui sont des chansons du hip-hop, du gros hip-hop, des révolutions arabes. Et là, on commence avec Yuka Shahin, et ça s'appelle Mafesh Faida. C'est évidemment tout ce que vous avez loupé du festival hip-hop qui s'est déroulé aux Tanneries il y a quelques semaines, tout ce qui n'a pas été entendu durant ce festival hip-hop. Et c'est parti.
شبكة للأغاني وعلي الصوت شوية معاني بيتو كلمات وحدات كتيرة جاية غنينا وقلنا مخدرات في نهاية القصة شبابات وعدنا وزدنا في حكايات وبينه مفيش فايدة هز دماغك مع البيت خلي السيجارة قايدة كبر دماغك هز دماغك فكك من اللي فايتك ويشحنك مع الأموات واحد وما تأهل زاد ما انت مالكش فايدة وتبقى هي دي نهايتك محل أن المنبر خطة زاد التينة بلة إنك في كنسل الدماغ عايشها شمعة فلة أصل اللي حذرك من الحشيش وهم بيشربوا حقك تاخدهم واحنا ناخدهم برضه لينا قدوة وهم غبائك باعوا عملوا على قفاك غدوة هتروح منهم فين ما انت مالكش أي مدوة استغلوا فن الراكد بالنصيحة الشباب بسهولة لعبوا بدماغك عملوا في أفكارك فجوة محل أن المنبر خطة زاد التينة بلة خليك نايم أحسن إنك في كنسل الدماغ عايشها شمعة فلة تابع اللي هيحصل تناقض في المبادئ حكم نهائي بالإعدام لكل كائن سالق بيبيعوا كلام مزيفينه على قفاف وتشهروا بيه تقديم نصايح فور فري قوم بهبلك واشتري قدروكوا بالمزيكا والحقيقة مزيفة سلام رب على أحلى دماغ عالية متكلفة هز دماغك على البيت واعمل نفسك فاهم ما تضحكش عليك الناس خليك جاموسة وسط البهايم صحي ضميرك اللي نايم قوم وتواجه بيه غير اللي فاتك من حياتك قول لي نابك ايه لو هز دماغك في لحظة انبساط ودنيا فانية العمر فتصبح بواقي ذكريات صلح كذا غلطة بس ان الواضح اننا كنا بندن في ملطة وكأنه فيه طبقة عزلة عليكوا سيدة ومهما حولنا معاكم قالك مفيش فايدة
Ok, c'était donc Mafish Faida, comme vous venez de l'entendre. C'est Yuka Shahin qui chante ça. Yuka Shahin, c'est une égyptienne de 23 ans et qui, en 2011, se met à gueuler dans ses chansons et à prendre parti pour la révolution en Égypte. Et voilà, qui balance du gros hip-hop. Elle prend évidemment parti, enfin en tout cas, elle parle depuis sa place de femme en Égypte et du coup, elle défonce un peu pas mal de choses autour de ce qui peut sembler être ou être en rapport avec le patriarcat, ce genre de choses. Et voilà, elle prend place et position sur pas mal de thèmes révolutionnaires en Égypte au moment de la révolution. Évidemment, elle est à un moment interdite de concert là-bas, etc. Voilà. On vous passe ensuite un second son du groupe de hip-hop Torabié. Et ben on n'a qu'à s'écouter ça et puis on en discute après.
شعبي لشعبي ماله أي معنى خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء بس بدي مكان أضمن فيات وحق ابني أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمه بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي أندفن بنفس المقبرة اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فتح حماس ولا جبهة خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مشان ندخل وطننا شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة نسيوا العراق ونسيوا شتيلة صبرة وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمان بفضل ظروفه إنسان عاري فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي
للسفر من عمل لمكان فيش فيه ضوء قمر كله صحرا كله قمرة بس فيه شوية شجر لحتى غدى حالي منك انت يا طبيعة بنموك سريعة فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقصك فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك سيدي كان عنده بيارة وكل دايما نسونك بس لما اخوات الشرموط احتلوا البلاد اخذوكي وعاش سيدي ومات وهو عم يحلم فيكي عم بجيكي انا هسا لا اشكيلي كمي لاني حسيت في تشابه ما بينك وبيني مشاريع عمان عم ترميكي ترميني يا ارض احتضنيني ولا جواتك رجعيني لانه كل هالبنى لفوقك عم بيزيد وجعي صار نفسي اصير غجري من خيمة لخيمة لانه مكانتي بهالمجتمع ما في الها اي قيمة نفسيتي مش سليمة نفسيتي ماكلة خرارة ننتكنا على المرة ولساتنا عم نرجع لورا فبعد اللي صار وبعد اللي هيصير بطل يفرق شو المصير مقتول او اسير ما زي كل واحد رماته الدنيا بالقاع وحرمته من الاستمتاع وحكمته انه ضاع بس الفرق الواحد اني راكع ايقاع
لا ولو وصلنا لهيك مرحلة الوطن بالدرجة الوطن صار أرملة جد يبعد إجا الوقت لواجه زياد رحباني يقولهم مين الكافر
Voilà, c'était Torabié, le groupe donc Torabié avec la chanson Al Gorba, que je prononce mal évidemment, et en arabe c'est l'exil, la douleur de l'absence d'être ailleurs. C'est un de ces mots qui sont tellement partagés d'un bout à l'autre du monde arabophone qu'on les retrouve dans de nombreuses créations musicales, dans la chanson en particulier, aussi bien au Maghreb qu'au Mashrek. C'est le titre de plus d'un morceau. Parmi les plus récents, il y a cette composition donc du groupe Torabié, qui veut dire tempête de sable. Cinq rappeurs vivant à Amman depuis que leur famille a quitté la Palestine en 48 pour certains d'entre eux. C'est donc un groupe palestinien, cisjordanien, et voilà, cette chanson, elle parle de l'exil, elle parle de voilà, quitter son pays. Et les paroles, je veux juste un endroit où je pourrais être sûr que mon fils a des droits. Je ne suis pas un assassin, mais je pourrais devenir un criminel pour mes droits. Pour mon pays, mon stylo écrit pour moi. Je ne veux pas qu'une soldate israélienne m'empêche d'être enterré chez moi. Je veux être enterré là où il y a déjà mon grand-père, etc., etc. Et voilà, c'est à cause de ça. Le prochain groupe qu'on vous balance en direct, donc, de Terrain Vague, c'est un groupe d'une nana qui s'appelle Dania D.N. Closer. C'est une Syrienne qui est née en 96 et qui est une chanteuse de rap et de R&B depuis 2012. Ça envoie du gros lourd. Yeah. Arabigrap.com D.S.T.R. Water Dania, the enclosure. Myself, I take it higher. I can beat you down. أيوة تحية كيف الشعب اشتقلي الواقع ما حدا بيهز روس الشعب غيري مرة تاني دي أسطر واضح مع دي أنك لو أسرانا للإبداع معنا أسمر القمة يستعجل صرفوني طاغية ثورة تمسيس ما بتسقطني أنا منبع قوة الأنتقة بصخرة كيف توقفني لو حاولت كثير صعب تقلد نبرتي تصر مخاك منيح بتجيب أقوى من أفكاري قدامك واقف بركان ينفجر يطلع حما بقوى في تهلوس بتركاتي فلو يجبرك أنك تسمع البرني زلزال ما فيك توقفني وشي بختفي برجع بقوة خليك تكتب باسمي بدكن اياني اعتزل بعتزل بس الطريقه طفوا نار الشمس ضربه على علكم الرقيقه انا المثابر للعلا ما يهمني وجود خصومي طول ماني اقوى منهم استمراري يزعج خصومي We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you لما بسمع ضربات الدرمز بيتحركوا حواسي الخمس لتشكك بموهبتي ليك واضحة مثل عين الشمس فني بسمر كنتمر بقلوب الجليد لجمر غير الفلول بيخدر عقلك كأني نتخمر هز راسك واسمعني أنوثتي ما بتمنعني كسر حواجز مجتمع فهمك الفن عأصوله فلت حاول تقمعني حولوا قبلك وما قدروا سويتن مثل الكلب لما بمل منه وبودروا أفكاري إبداع تستحق الاستماع كانها جلسة استمتع جمهوري موافق بالإجماع لك اسمع نبع القوافي ما عم ينضب مثل الفانز اللي عم يزدادوا مع كل تراك عم يضرب قدر البي قدرني ما في قوة تمرني بس تلاقي بنت تقدير أحسن مني خبرني يا نساوية أصلية ومكتوب على الهوية دانيا دي إن كلوسر ملكة الهيب هوب السورية We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame These words are the same for every loser don't try to challenge me it's the end closer hey joker don't play with fire I can beat you down after I carried you higher كل ما كتروا الكارهين كل ما برفع راسي اكتر ما بنرمى بالحجارة غير الشجار المثمر مبدأ الكلاب وتنبح والقافلة تسير بيقول ما بيغيروا المصير لو صوتن علي عطول لو صوتن علي عطول اسد هيدي الساحة رجعوا كاتوا عنا هي رجعنا ما في رحمة لو ركعتوا عني مبتدأ لك الله يرحب كانت صلعت لك صارت محترف من بعدي انتوا على التقاعد اذا اسمعكم ما لا معنى وين المعنى بتركتكم هلا وقت الانتقام وجودي يخفي كل قوتكم اسمع كلمة تصدع بالسما كل الخلق يفهموا في اسطر واضن براس الساحة واجب تخضعوا We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame We are back sharing the same track stronger than any time before making in your head a crack don't buy yourself a ticket to play in this game because yourself is gonna be the one who you blame We'll be right back. C'était Dania The Enclosure, We Are Back, Sherry, sur TVNR. Donc, Terrain Vague se prend de passion pour le hip-hop révolutionnaire arabe. Le hip-hop qui a accompagné toutes les révolutions et toutes les transformations radicales au Maghreb et au Mashrek. Donc on est tombé sur un site internet. C'est ce site Revolutionary Arab Rap, tout attaché, .blogspot.fr. Et on y est tombé par l'intermédiaire d'un site qui s'appelle cpa.hypothèse.org. Et ça c'est en français et c'est un site assez classe sur... sur l'actualité arabe, musulmane, islamique, etc., qui cause, qui cause des problématiques traversantes le monde du Moyen-Orient. On a découvert sur ce site toutes ces chansons et tous ces liens qui nous amènent vers ces chansons, et c'était hyper agréable de pouvoir écouter du hip-hop qui envoie un peu et qui balance. Je vous passe maintenant MC SWAT et avec We Don't Want.
غير المظهر كلا القلوب راهية نفس الماضي وزيدة أكثر فوق حد سواد النية فوق حد ما فيش عقلية زايد الشهوية أقسم منهم تلاشي القانون ناقص الشرعية أقسم منهم غياب الدستور يا مواطن قوم صب وطلع شناتج يساوي الجماهيرية براوة يا لي بالساوة وافهم شن في من لعبة جوا عقلي من يملك الباور تبع شن في تحتك أنو حاول يا لي بتساوى متعدي بالضحكة يبقى عليك يطوى طول ما حل فمك فتح لو وري سنونك يا لي بدونك قريب تلكب طاس الدم الشهيد اللي شربوها لي قعد اسم المستشهد فلوس الشعب راه ما يحبوش واحد يلعب بالعواطف لذلك راه ما نبوش ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش واحد يحكي باسم الشهداء متنكر بلبس الثورة وهو جر من العملاء يخدم في اهداف النظام فار من فيران الماضي تلقى في كل اعتصام يمشي هكي جاي وغادي ما نبوش واحد يخدم تحته الامريكان يحرك في اللوف الصهيوني ما يحرك فيه القرآن طامح في السلطة والسلطان مش طامح يخدم البلاد ما نبوش واحد كيف هكي يجيب الفساد ما نبوش تيارات تحكمنا باسم الدين تيارات تحاور توصل الاسلام للمسلمين تيارات ما هم فاهمين ان الله من اسماء العدل تيارات مش مقتلعين الا بلغة السلاح والقتل ما نبوش ثورتنا تقعد كل ذكرى وفرحة اضحك مرة في السنة والباقي يبكي عالجرحة ما نبوش نبكي وتعدي في قلوبنا حسرة لما نشوف البغازي تفجيرات كيما في البصرة ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش ناس كانوا من أزلام النظام كانوا يمصوا في الشعب ناس ما يعرفوش حرام ناس تقتل في الأطفال عندها يد في اللي صار في بوسليم بعد ما تبريل واليوم هم الثوار ما نبوش قنوات تمثل في الأحزاب تخدم في أهداف وجندة يمكن بيش تصفي حساب يمكن كان نفتح لكتاب يبان الصادق والكذاب والكذاب هو اللي مسكر في وجه كلام الباب ما نبوش ناس تحاول تشري من عقولنا بالعملة الصعبة تسعيرة يورو ولا هالدولار ما نبوش ناس معانا اليوم وبكرة تخوننا في صفة حصل تأشيرة بيش يعالج كالثوار ما نبوش رجال أعمال تبيع الذمة في سبة تنهي معاملات عقود النفط الربا في البنوك ما نبوش الشعب اللي بيعود لكن رزقه في الباطن كيف ما كان مع اليهود ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش واحد يشري سلطة راه بقروش ما نبوش واحد عنده السلطة هي الخرطوش ما نبوش شلة وعصابة ما في وحوش تحكم ليبيا بقوة الشعب قال ما نبوش ما نبوش
MC Swat sur Terrain Vague. C'est donc un gars qui vient de Libye et qui dit on ne veut pas. Et il décrit pendant toute la chanson évidemment ce qu'il veut pas. Qu'est-ce qu'il veut pas ? Il ne veut pas quelqu'un qui achète le vote. Il ne veut pas quelqu'un qui tire son pouvoir seulement des balles. Il ne veut pas de la paralysie due aux mafias et aux gangs et aux monstres qui gouvernent la Libye par la force. Le peuple doit parler, we don't want them, nous ne voulons pas eux. Voilà, c'est un gars qui a écrit ça il y a pas longtemps, enfin qui a produit ça il y a pas longtemps, je crois, il y a quelques années quoi. Et donc Terrain Vague se propose maintenant de vous passer un son d'une meuf qui vient de Beyrouth et qui s'appelle Malika. C'est du gros son, dans le sens, c'est du gros son mainstream.
نحمي بنات بلدنا من الوحشية كفاية سلبية مش عيب عليك يا شقيق واقف تتفرج الوضع متطورش مرة واحدة ده كان متدرج من السيء للأسوأ شكله لسه نازل تحت وحكاكين بلدنا نازل الحك لحد النحل بس لو سمحت بلاش تقولي خلاص مفيش رجولة عشان كان في عيال واقفة عادي نخوتهم مقتولة
حكاكين المخبيين بالزجحة منتقين بس معون للسجي ان احنا مستعدين خلي دم يسيل فانتظهوا منا انتظهوا وين ما كنتوا حكاكين المخبيين بالزجحة منتقين بس معون للسجي ان احنا مستعدين خلي دم يسيل فانتظهوا منا انتظهوا وين ما كنتوا
بالك حقك لو ما جاش بنفسك مش هيجي عاوزك تبقي معايا قولي ورايا
حقي بايدي هيجي
ولا محضر اسمه ولا النيابه مجتمعنا يعني غابه البقاء في اهل الديابه اللي بتنهش لحم الغلابه عاوزك اول لما تشوفي واد من دول تديله كف تخلي عقله يلف عينه ترف للتراب يسف عادي تخلي ايديك سلاح ما تقبلش كلمه سماح خليه يرفع قدامك يبكي على كل اللي راح
يا مصري بلادك معروفه بالجد عني مش بالشنس بيفجعني يا مصري رحت تحكيته أم شد معي ما الدولة اللعب وطبشاني بس معي مني سكين بها الخمسة هتعيش الرعب قليم بس جلسة فوكسة كل زنوبيا سامسة ما تقصري روحوا سودا يلا بسكين تيك طهري حكاكين مخبيين بالزيحة منتقين بس معون للسجن نحنا مستعدين خلي دم يسيل فانتبهوا منا انتبهوا وين ما كنتوا حكاكين مخبيين بالزيحة منتقين بس معون للسجن نحنا مستعدين خلي دم يسيل فانتبهوا منا انتبهوا وين ما كنتوا
نظرة طمعة وخسعة تستخبى تكون واسعة تنكشف تقلب خشعة تقول حرام وعيب وليه انت شابويا تربيني دي الحيطة بتحميني عشان تقول حكمك فيا حد سالك لابس ايه نظرة طمعة وخسعة تستخبى تكون واسعة تنكشف تقلب خشعة تقول حرام وعيب وليه انت شابويا تربيني دي الحيطة بتحميني عشان تقول حكمك فيا حد سالك لابس ايه نانا 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 na 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 na.
Et voilà, c'était donc Malika en featuring avec MC Amin et Rami Essam. C'est donc des Libanais. Malika, de son nom de scène, c'est son vrai nom, c'est Lynn Fatou. Elle est née en Marseille en 86, mais elle va vivre à Beyrouth. Et assez tôt, sur la scène libanaise, elle fait son apparition, genre à ses 16 ans. Et à ses 17 ans, elle signe avec Emi Arabia, les grosses boîtes de prod. Voilà, elle passe même sur Energy. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que c'est une meuf qui se balade dans tout le monde arabe, au Liban, en Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Tunisie, au Koweït, à Dubaï, etc. Et qu'elle enchaîne du gros hip-hop. c'est aussi une meuf qui en 2008 passe à Saint-Étienne, enfin voilà, qui fait un tour en Europe, notamment à Saint-Étienne, à Genève et à Toulouse. C'est une meuf qui rappe aussi avec la Gale voilà, cette rappeuse du coin. Voilà, c'est une des chanteuses rappeuses qu'on a découvert sur ce site internet fameux. Je redonne l'adresse, c'est revolutionaryarabrap.blogspot.org. Voilà, et je crie dans vos oreilles. Je vous passe maintenant un autre son d'une autre meuf qui s'appelle Gangsta Girl Soma. Et son son, c'est This is Free Libya. Voilà, c'était Gangsta Girl Soma avec le morceau This is Free Libya. Et malheureusement, je sais pas très bien ce que j'ai foutu de ma fiche qui parlait de Gangsta Girl Soma, mais je l'ai paumé. Donc je ne peux pas vous en parler plus. C'est une rappeuse qu'on retrouve encore et toujours sur ce site revolutionaryarabrap.blogspot.org, .fr pardon, et ça déchire. Je voulais aussi vous passer un son de Omar Ofendoum, qui est un Syrien basé aux States et qui est un hip-hop artiste et qui est né en Arabie Saoudite, maintenant qui habite et qui est basé à Washington DC, qui se bouge sur pas mal de festivals, etc., etc., et qui a notamment marqué l'entrée en matière du hip-hop dans le processus révolutionnaire qui s'est amorcé dans ce qu'on appelle les printemps arabes, notamment en Égypte, en produisant et rappant le son qui s'appelle Dièse Janvier 25, Dièse G-A-N 25, je ne sais pas comment on dit en anglais, qui est un son qui, ben voilà, qui cause de ce qui s'est passé en janvier 2011 en Égypte et qui a mis le feu aux poudres.
First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win.
I heard him say the revolution won't be televised. Al Jazeera proved him wrong. Twitter has him paralyzed. 80 million strong and ain't no longer gonna be terrorized. Organized, mobilized, vocalized. On the side of truth, the Madunya's living proof that it's a matter of time for the chickens home to roost. Bu Azizi lit the poof. And it slowly ignited the fire within every people to fight it. From Tunis to Khan Yunis, the new moon shines bright as the man's spoon was his mask as the man writes in the spell room. As a disunity communally removing the tumors, rotten hummus. We're making headway, chanting down the dictators, getting rid of dead weight. Opening the floodgates like the streets of Jeddah. But whatever the story must do, we'll never end. We've been empowered to speak, and though the future is uncertain, man, at least it isn't bleak. When our children can be raised not in a cage, but on a peak, the inheritors of Mother Earth are meek. Freedom isn't given by oppressors, it's demanded by oppressed. Freedom lovers, freedom fighters, free to gather and protest for the God-given rights, for a freedom of the press. We know freedom is the answer. The only question is, who's next?
It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today.
Time to push, we ain't falling back now. Time to fight, cause we are all we have now. Do you hear me calling out for backups?
To be born, news media disseminated, heaven's gate, level of alarm, third person dictate, couldn't sever until dawn, 3 mil in the street, we will live in peace, but first God rest the soul of those who choose to be free, from poverty they rose, knee deep in robbery, souls will plummet and burn, like Muhammad Bouaziz, and just be our logos, deliver the state, now here's his own soul, karma waits for no man. Your presidential charm and arm and break out a place in your own homeland. Now hip like Meza. Imagine a million human march to Gaza. From Qahira to Baghdad, siyaset hum sahira. Alamat al akhira.
Time to push, now we ain't falling back, no. Time to fight, cause we are all we have now. Do you hear me calling out for backups?
And that's where the beef ends. You should learn a lesson from oppression where it begins. Black, white, yellow, it don't matter what race. Before you break us, you gon' push us off the deep end. Different countries, same struggle, we even. Contemplate on squeezing when our kids ain't eating. Only upper difference is it's hot all year round there. Wintertime and your kids ain't freezing. But we all starving, all grieving. And the people with the power ain't got heart enough to feed us. I follow the procedures and I study my Quran. This is modern day signs, we just waiting on Jesus. You should be the teacher of Quran to your kids instead of wasting time watching Kelly Ripa and Regis. This is Egypt, home of the ruins. Last time we needed change, it took Musa to move from Operation get rid of the Pharaoh. Now we getting rid of who ain't willing to share no bread with the people. We are all equal. True men of God, fear God, don't fear no person that's walking on the face of the earth. If you got a tank, knife, gun, bow, or an arrow. Long as there's breath, then there's still hope left. So let hope rise like the eye of a sparrow.
Time to push, now we ain't falling back, no.
Won't be just spics, A-Rap's packy. these rednecks and hits. Leaders ain't helping them feeding the kids. The leaders helping pigs eating the kids. Back on my Elijah, eating to live. Run up in the White House with keys to the crib. The House and the Senate, ousted in a minute. Take these streets of Wall Street, this one's for Kenneth. They on that Gandhi, they on that Chato. Put that Che turn like Cairo Fuego. Hard for the press to find a scapegoat when every man, woman, child's at the table. They think they John Adams, they think they Ben Franklin. They want democracy, what them Arabs thinking? World leaders now can see when keep people from eating, the people will eat that.
Time to push, now we ain't falling back, no. Time to fight, cause we are all we have now. Do you hear me calling out for backup?
Terrain vague, faites le tour de ce qu'on appelle la musique hip-hop et on continue notre tour de la musique révolutionnaire hip-hop qui a accompagné le mouvement radical de transformation de la société et de ses transformateurs. Là, c'était donc Omar Ofendom, qui est un Syrien qui habite aux USA, comme on dit. Voilà, et avec ce son qui est sorti en 2011 et qui a contaminé Internet, comme on dit, de manière virale. Et maintenant, nous allons écouter quelque chose qui s'appelle comme Reality Fuck Bouteflika. Et c'est du hip-hop voilà, d'un gars qui s'appelle Karim, en featuring avec Calamity. C'est donc dans la continuité de notre tour du hip-hop révolutionnaire et qui emmerde toute forme de pouvoir institutionnalisé.
نيك لا بوليس خويا الخوفة من ربي مادامهم عايشين للحقرة ام يربحوا غير زبي ايا سي بالسامبل سي
ايوا
نيك لا بوليس نيك لانجستيس نيك تول موند نيك لا مونتاليتي الخاسرة اللي خلاتنا في الديار موند لي قوي يبغى والحق نقولك راني كرهت من لا ميديتي تاع لا ميديتيراني هنا لي بلاصة في بوست مليح مادا بيه يربحوه مادا بيه يطيح العربي يحقر العربي عار كبير بوليس يحقر الشعبي علاه تحير خاطرك مكومبليكسي لا مونتاليتي اسوا في عنده موك دي ريسبونسابيليتي شوفوا كيف نهبين صح رب المقلة هو جيعان في كرشو مشتاق ماكلة اللوم حتى واحد خويا دنيا قحبة مدام الانجينيير في بلادنا خادم نصبة عم تيزاو هالو عم دارو تير قريب يقولوا للي جن
روحوا سرقوا خير
نيك لي ريسبونسابل اللي كلاو حق الشعب نيك لي دارو دراهم على ظهرنا بلا تعب نيك لا بوليس اللي تحقر في الشعب اونبليز نيك لي طار نيك لو بالي جيستيس
نيك 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 خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك لي طار نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة لي حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطل
نيك لا بوليس نيك لي طار نيك الدولة كاملة راسة واحدة كاملة عايشين في القوادة ولاد سوا ولا يسيزيولهم في الدخان ولي دخل السلطة ما يقيسوش خاطش قلاوي خشانة يحقروا اللي ما عندوش واللي عنده يقودولو نيك يقاس الرئاسة ما مشي كركم قولولو جايبين عمر الشعب يحقروا في الزوالي نيك ديفيزيونار نيك كوميسار نيك الوالي نيك جينيرال نيك الوزير نيك ديبيدي كاع ديبيوت نيك بي ام بيجي كاع ديبيدي كاع حكارين نيك العطايا داك اللي رفدني فرحان وفرحان ميت بالفرحة كيزوزني ديديكاس من عندي للناس اللي تبيع في الغبرة اللي يصل فيديكي ولا اللي يسوق تكارو شيرة للناس اللي مفيشيا اللي عندهم نيميرو ديكرو نيك لا بوليس فيف الفيز فيف الطيرو
نيك 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 عتيقة نيك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليطا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة نيك حكرونا
نيك 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 لي جندر نيك لي موتر كل دي بطل
مدارات
جابر مع الهموم والميزيرية صح صح ماشي سيا هاديك هي هادي بليا كره كره خويا شوف الحياة شوف البلاد اه خويا هيب ناري اليوم زاد هذا بير كبير السلطان حتى المير خلي الشعب يضيع خلي الجون يطيح خلي الدم يسيح خلي الفور يجيح هذا ناف ماشي قوادة ديما عالي ديما الفوق دوبل شورت هو في بزمان يجري زمان يدور تمنيت ها توجور قبل ما نزور دوك القبور صغري فات فتح زين حبيت نتهنى يا لطيف قلبي دبال فورتو حنان خلي الفيا خلي السيف جيب ستيل وجيب الورقة ما بيت ساب ولاد البحق حق اخو راني سيت فاك ماضرب وتفليق راني كمو واش عطاني ما على بالي بحتى واحد واحد يرأس روحو راني حر يا خالدة كباري فين بلادي بالسوة ولا تقوة مي في يبقى عالي لا كتاف ولا قلوة زوالي وراني عايش في وجه الدرو الحجرة تعيش هي جزائر حرة مستقلة حرة مستقلة حرة مستقلة
نيك 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 بوتر فريق عليك عتيق عليك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليتا نيك لا جيستيس
نيك 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 الدولة نيك حكومة نيك حكرونة
نيك 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 لي جندرم نيك لي موتر كل دي بطر
نيك نيك بوتر فريق عليك عتيق عليك خالدة
نيك 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 لا بوليس نيك ليتا نيك لا جيستيس
Ok, on a bien niqué Bouteflika, la police, la justice, l'État. Et on enchaîne directement avec un son tunisien de Anna Fatkoum, Mohamed Ali Ben Djemma. Et c'est un son tunisien.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aïe, al-Shabab, bel-Montafad. Al-Thawra, m'ta al-Shabab, n'arif, li faditou, m'l-Saba, m'l-November. Habitou, trudoua, 14 janvier. Lakin... حبيت نعلمكم رسميا اللي رغم اللي انا خرجت مشيت للسعودية خليت لكم قناصة اكثر من 1000 قناص واكثر من 1000 قديش هما يا ليلى اي زوج ملايين RCD منظمين باش يتلاقوا بكم لهوة خاصة تحية من السعودية من زين العرب بن علي انا فهمتكم اي نعم فهمتكم أو شو وريك انتو بكل حظ يه بكل حظ 1-2 أنا من علي في المايك ثورة الشباب ثورة الراب من علي في المايك يه نمبر 1 في المايك بكل حظ أنا فهمكم بكل حظ
منين فهمتنا 23 سنة استغفلتنا كفنتنا كلمت انت وسكتنا منين فهمتنا حب تحكم مدى الحياة قيمت الموتى في الانتخابات حطولك شوابات منين فهمتنا توا فهمتنا فرقت الجيوب اختلت قلوب حبيت كرسيك ما صلتنا فهمتنا خرقت فلوسنا لسويسرا خليت البلاد ميزرة عشت انتي وقتلتنا
انا فهمتكم انا فهمتكم اين عم فهمتكم بكل حزم بكل حزم غلطوني غلطوني بارك الله فيكم عندنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن انا فهمتكم اي نعم انا فهمتكم
منين فهمتنا سكت افهام وعملت لنا الجام ما نصرتنا حصرتنا وسنصرتنا منين فهمتنا بالفساد عفنتنا 23 سنة وانت هنا دمرتنا وززرتنا فهمتنا وقفوا لك رجال البلاد تبرينا منك بالحرية اللي في الدم جرات منين فهمتنا 23 سنة علينا تفرضت واليوم ترفضت يزي ما عيلتك عضت يزي ما ازيد وانفضت راك مرضت انا تونسي انتفضت ما تقولش تفضت ما تقولش فهمتنا
انا فهمتكم انا فهمتكم اي نعم فهمتكم بكل حزم بكل حزم غلطوني غلطوني بارك الله فيكم عندنا بكل حزم بحيث الشباب الوطن انا فهمتكم اي نعم انا فهمتكم
منين فهمتنا
باللي فليك يا عم ترافيك برشا الناس مشات في العفس مظلومين في الحبس
مين فهمتنا الفنانين كي قالوا الكلام من هنا من ارض الوطن بكلابك هندنا
فهمتنا في شكون تسكن حطيت منين في شهيد باش لا يتشد الحكم
مين فهمتنا تعمر في المعمر المعمر ترجع تكمل تكور معاش ماركيلك متسلم
انا فهمتكم انا فهمتكم اي رام فهمتكم بكل حزن بكل حزن غلطوني غلطوني بارك الله فيكم اردنا بكل حزن بحيث الشباب الوطن انا فهمتكم اي نعم انا فهمتكم اردت ان اوصيكم على طياراتي وشركاتي وسياراتي وقصوري وبنوكي واذاعاتي واملاكي واموالي وهكتاراتي ونسابي وقفافتي ورسيداتي وقل لكم يا شباب مبروك عليكم 14 جانفي ومرحبا بكم في السعودية هاني في السعودية
Ok, donc c'était Mohamed Ali Benjema. C'est un son qui est tiré de la mixtape Kalas, le volume 1. C'est donc une compilation de sons hip-hop de plein d'endroits dans le Maghreb. C'était Mohamed Ali Benjema. Et on va tout de suite enchaîner avec un son d'une meuf qui s'appelle Medusa. Medusa, qui est une jeune MC de Tunis. Et qui sort ce son sur une autre compilation produite par Olof Tjeijer, un des gars de, enfin une des personnes du groupe The Knife. Cette compilation, cet album s'appelle Sao Tua et c'est donc une compilation de plein de sons, pareil, qui ont comment dire parsemé et accompagné les révolutions en arabe.
Get it.
Voilà, c'est donc Medusa, une jeune MC de Tunis qui balance ce son sur la compilation Sao Toua, compilation qui est produite par un des membres du groupe The Knife. On voulait finir donc cette émission de Terrain Vague sur les musiques révolutionnaires arabes avec deux chanson, une dernière de Gangsta Girl Soma avec I Love RP, un dernier petit son rapide, et puis après on balancera une autre musique de la compile Kalash qu'on a écouté à l'instant. C'est parti. Voilà, c'était Gangsta Girl Soma. Donc vous pouvez retrouver toutes ces chansons sur le site, le blog Revolutionary Arab Rap, tout attaché, .blogspot.fr. Et ce site lui-même, moi je l'ai trouvé en passant par le site cpa.hypothèse.org. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Rap Politique, rapolitics.org. Voilà, rapolitique.org. On finit par une dernière chanson égyptienne de Revolution Records qui se trouve sur la mixtape Kalash.
تجيء حادثة مصر على خالد سعيد لتنضم إلى قائمة من الحوادث اتهم فيها بعض رجال الأمن بالاستخدام المفرط للقوة.
سوق السلع الأساسية في مصر تعود أن تشهد أسعاره ارتفاعا لا تعرف بعده انخفاض.
معظم هذه الأخبار غير صحيحة، الهدف منها التطبيس
بشكل عام. ناس ماشية بالشارع عايزة تشكي، مش عارفة تشكي مين. أنا شايف إن دول الشباب طموحها خلاص حطمت. فاعمل ايه مش عارف،
والناس تعبانه فعلا، تعبانه فعلا يعني ما تبصوش على الناس ديت، البلد ده ودعكم عاملين ملاك كده.
ده اللي كان، ده اللي صار، واللي عشناه كل يوم. الحق طار، الظلم عار، وامتى تنزح الغيوم؟ عشان كده عملنا ثورة حرة، كنا جوه طلعنا بره، نفوس منضة، كلامنا هيعدي المجرة. وللي ما شافش يشوف ويخلي الخوف من قلبه لاغي. حق لو مش حاجي في الكلام اكيد هاخده بدراعي، وانا واعي لكل كلمة بقولها مش بخرف. هتعرف لما تشوف اسم الريفولوشن بالذهب متزخرف.
بيقولوا الثورة في قلب الشعب ماتت، بس انا شايفها زادت. شايف غضب جوه قلب شعب ساجد، جوه قلبك كامل واقف في مكانه ثابت. بيخبط في الدنيا ويا صابت يا اما خابت. حسينا عجزك فتكلمنا بالنيابة عنك، ما انت ايدك ماسكة قلمي، يعني كلامي ده من كتابتك. اوعدك هبقى صوتك، هبقى حزنك وابتسامتك وعهدك ان اللي سمعنا يبقى كأنه سمعنا.
انا الثورة اكيد استنتجت ان للأهداف، مش قصدي التسعة بس، لا ده كل واحد شاف. حياة محتاجة تتغير، افكار محتاجة تتطور، بس مين في وسط الضلمة يطلع شعل عشان ينور. طريق مقفول من جوه الضلمة، بقول قلوب الناس اسودت من زمان حطم عقول. وانا جيت علش جاي نتكلم عن الاصوات ملايين بتقول هنحاول نعكس من نتيجة وضع غير مقبولة.
ومشاورة جاية بايديك وكسروا البيبان كل وقت ولي ادل وقت وقت الثورة جاية
ثورة جاية
هزمتنا نار احنا الصوار الاحرار هنغير كل الدنيا بقوانين الثورة جاية. ومشاورة جاية بايديك وكسروا البيبان كل وقت ولي ادل وقت وقت الثورة جاية
ثورة جاية
هزمتنا نار احنا الصوار الاحرار هنغير كل الدنيا بقوانين الثورة جاية.
طول عمري شايف حالي بصورة شيء بيحاول يستمر لحد ما يحتضر بس من حقه انه يفتخر انه لسه ما انتهاش انه لسه في نفس ما اتحبس بس حس مخه قرب يتلحس. كل البراكين هتصور كلنا واحد مفيش قصور موجود مكان للنيران مفيش مكان للزهور في دايرة بندور في دايرة ضلمة مفيش نور بعين الرضا تلاقيني بتكلم بس جوايا مكسور.
شوفوا بعد كام سنة صوت واحد ايد واحدة ولسه هنا متجمعين تسع جنود مجندين شايفين الهدف من بعيد اننا يقول لنا كلمة وقت الازمة بلا لازمة ان عيش انسان مسالم في دنيا اللي ماشي فيها جنب الحيط بيتهاجم فصوت اللي حيدافع عني حتى لو مين منعني ما الثورة هي الحق واسمها هتسندني.
وقصرنا لك ودورنا بينهم الثورة مع تمانية ثورة جاية صاروا من تحت الارض ظهروا هدموا كل سد سدوا كل ثغرة بجد دوبنا هدفنا يا محلمنا ان في يوم نوصل للمد عزمتنا مع الوقت كل يوم بتنشد حلفنا نفضل ماشي ايد واحدة ثورة جاية للابد بعلم الصورة.